Ух, В, А, Т, И, Дан. Ухвати Дан. Ухвати Дан.
Dobro jutro. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A od petka budiće vas stormajstor Ivan Petrović, producentinja Bojana Tufegrić, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 časova. Na početku jutarnjeg programa ukratko nekoliko informacija o vremenu u Beogradu. Prohladno jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 7 stepeni. Danas prema prognozi, u Srbiji ujutru i prepodne u većem delu zemlje pretežno sunčano vreme, popodne na oblačenje najpre na zapadu i jugozapadu, uveče i tokom noći ponegde slaba kiša. Najviša dnevna temperatura danas od 10 do 15 stepeni. Danas da uhvatamo dan govorimo o zameni zdravstvenih knjižica, o sajmu sporta, sajmu knjiga u Nišu, borbi protiv nasilja nad ženama, festivalu autorskog filma, a petkom je tu i naš kviz znanja u kome možete da osvojite vredne nagrade. Pre toga sledi jedan kratak reklamni blok, a zatim najvažnije informacije iz zemlje i sveta slušamo od Nikoline Miljković.
Eko. Viedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Viedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Viedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković, počinje jutarnji dnevnik, a na početku pregled najvažnijih vesti. Budžet za iduću godinu biće spreman za nekoliko dana, a početkom nedelje stiže pred vladu, kaže ministar financija. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Koncertom u centru Sava Biljana Krstić obeležila 40 godina prisustva na sceni i deceniju porada sa Bistrik orkestrom. Košarkaši Crvene zvezde poraženi u Istanbulu od Efesa u devetom kolu Evrolige. Danas oblačno i hladnije, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. Država neće povećavati akcize na domaća alkoholna pića, a posebno ne za 200 dinara po litru kako se nagađalo. Akcize za duvan nastavit će da se povećavaju narednih 5 godina na svakih 6 meseci kao i do sada, izjavio ministar financija Dušan Vujović. Ostale akcize za električnu energiju, naftu i naftne derivate i za kafu ostaju po starom. A ministar Vujović izjavio i da će budžet za narednu godinu projektovan prema očekivanom rastu od oko 3%, jedan od najvećih izazova biće uređenje sistema javnih finansija u gradovima i opštinama, gde se prema njegovim rečima budžeti planiraju prema željama i potrebama tih sredina, a da se prethodno ne proveri da li prihodi u kasi to mogu i da pokriju. Ministar financija smatra da bi javne financije gradova i opština trebalo reorganizovati po modelu koji je primenjen u državnoj kasi.
Mi smo krenuli u budžetu Republike od prihodne strane. I na osnovu toga smo pokušali da planiramo sve ostalo izvršenje. Lako je planirati želje i čak vrlo racionalno govoriti o tome šta su nam potrebe. Mnogo je teže to planirati realno u okviru realnih mogućnosti koje definiše prihodna strana. To je realnost.
U pripremi su zakoni o taksama i o naknadama koji treba da se reše, koji bi trebalo da se reši problem preko lokalnih 400 nameta za građane i privredu. Ministar Ana Brnabić tvrdi da su osnovni principi propisa i više nego jasni.
Kako uticati na budžete lokalnih samouprava da se ne ugrozi održivo finansiranje lokalnih samouprava, da se ne ugrozi, a što je uvek i najvažnije, nivo usluga koje pružate kao lokalne samouprave građanima i privredi.
Uz zakone o taksama i naknadama, gradove i opštine u Srbiji uskoro čeka i strategija decentralizacije. Cilj je da se pronađe ravnoteža između ovlašćenja koja su poverena lokalnoj samoupravi i novca koji im je preko državne kase poveren da ta ovlašćenja primenjuju na terenu. Fabrika automobila Priboj ne ide u stečaj jer će upravo odobreni unapred pripremljeni plan reorganizacije doprineti da se kompanija iz Priboja oporavi i počne tržišno da posluje, uverava državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović. On kaže da vojna industrija želi da FAP počne da radi za njih, ali da se o tome još pregovara. Navodi i da je cilj da ta kompanija pokaže da je sposobna da radi po novim pravilima bez dugova.
Ne možete sve da svalite ni na vojsku, nešto je do potencijala kompanije. Ja zaista verujem da će kroz jedan odgovoran i održiv model poslovanja oni steći uslovi da se za ovo vreme tehnološki inoviraju i da budu zaista spremni da na sve zahteve vojske odgovaraju onako kako to vojska od njih bude tražila. Ukoliko to ne bude slučaj, niko nema prava da traži da vojska finansira neke nove gubitke, neke nove probleme.
Radnici FAP-a podržali su plan reorganizacije kako bi spasili svoju kompaniju od stečaja, ali očekuju da će im zaostale plate biti isplaćene kao što je dogovoreno, kaže predsjednik sindikata Miroslav Mršević.
Mi smo u principu zadovoljni što smo postigli više nego što su postigla druga preduzeća iz restrukturiranja kao što su IMT, BIP, Galenika, ali žao nam je što smo morali da se borimo za ono što je već potpisano u sporazumu kad smo napustili preduzeće. Isto tako smo zadovoljni što preduzeće nije u stečaju.
U FAP-u tvrde da za njihovim kamionima vlada potražnja u Egiptu, Alžiru, Gani, Emiratima i drugim zemljama. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio optužbi troje lekara i direktora privatne beogradske klinike Decedra za neadekvatno lečenje 19-godišnje Jelice Radović, koja je 2006. na toj klinici nakon operacije čukljeva preminula od sepse. Sud je tome odlukom preinačio prvostepenu presudu kojom su lekari bili osuđeni na po 15 meseci zatvora. Majka pokojne Jelice Radović i Dijana nezadovoljna je odlukom suda.
I prosto čovjek ne može da ostane kontrolisano miran ili da to primi na neki dostojanstven način, ali zaista ja ne znam, ne mogu da nađem reći koliko je ovo strašno i koliko je ovo jedna tragedija. Naša je tragedija za nas najveća, a ovo je jedna tragedija za celo društvo. Mi smo se 10 godina borili na civilizovan način da pokrenemo neke stvari ovim sudskim postupkom. I prosto nalazimo se na početku, nalazimo se još unazad.
Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da Belgija za sada nije tražila izručenje trojice srpskih državljana osuđenih pred Briselskim sudom za ubistvo albanskog novinara Envera Hadrija u Briselu 1990. godine. Ukoliko izručenje bude zatraženo, zahtev će biti razmotren, rekla je ministarka. Ona je navela da Srbija i Belgija nisu sklopile ugovor o međusobnom izručivanju državljana, tako da bi Brisel zapravo mogao tražiti samo izvršenje sudske odluke. Strani mediji su ranije preneli da su pred Briselskim sudom za ubistvo albanskog novinara osuđeni Veselin Vukotić, Andrija Drašković i Božidar Spasić. Kosovske vlasti od juče vozilima sa bosanskim registarskim oznakama ne dozvoljavaju da pređu na Kosovo i Metohiju jer s tom državom ne postoji nikakav sporazum u oblasti saobraćaja, prenose prištinski elektronski mediji. Na administrativnom prelazu Merdare zbog toga je stvorena kolona vozila pa su desetine porodica bile primorane da se vrati sa njega. Putnici postupak Prištine smatraju nepravednim budući da javnost o zabrani nije bila blagovremeno obaveštena. Igmanska inicijativa održat će danas u Beogradu 26. zasedanje pod nazivom Dve decenije diplomatskih odnosa Srbije i Hrvatske, stanje odnosa i otvorena pitanja. Cilj zasedanja je pokretanje dijaloga o stanju odnosa Srbije i Hrvatske dve decenije od uspostavljanja diplomatskih odnosa, kao i doprinos u napređivanju saradnje i rješavanju otvorenih pitanja između dve zemlje, kao i ostalih potpisnica Dejtonskog sporazuma. Piloti nemačke aviokompanije Lufthansa nastavljaju štrajk i danas, zbog čega je otkazano više od 900 letova. Lufthansini radnici traže povećanje zarada jer su, kako tvrde, u posljednjih 5 godina zbog inflacije oni gubili, a kompanija ostvarila profit. Evropski parlament izglasao je rezoluciju o privremenom zamrzavanju pregovora sa Turskom o priključivanju te zemlje Evropskoj uniji. Rezolucija je reakcija na ponašanje Ankare nakon neuspelog državnog udara iz jula ove godine. Odluka Evropskog parlamenta je neobavezujuća i o njoj treba da se izjasne Evropska komisija i vlade država članica. U vazdušnim napadima sirijske vojske na Alep poginulo su najmanje 32 civila, među kojima i petoro dece. Sirijske snage bombardovale su drugi dan uzastopno četvrt Bab al-Nairab u istočnom delu Alepa, koji kontrolišu pobunjenici. Slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Pre dva dana usvojen je zakon o borbi protiv porodičnog nasilja Ministarstvo policije, pravde i socijalne zaštite. Predstavili su i kampanju Isključi nasilje. Republički javni tužilac Zagorka Dolovac ističe da će u svim osnovnim javnim tužilaštvima biti određeni tužioci posebno zaduženi za slučajeve porodičnog nasilja i da će biti obavezni da o postupanju i ishodu šalju redovne izveštaje. Prema njenim rečima, žrtvi će biti pružena bolja podrška nego do sada.
Jedna od važnih aktivnosti je osnivanje službi za informisanje i podršku oštećenima i svedocima, koja za sada postoje u višim javnim tužilaštvima u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, a u toku je proces formiranja ovih službi na teritoriji cele Republike Srbije.
Zakon o borbi protiv porodičnog nasilja stupa na snagu 1. juna. U posljednjih 10 godina u porodičnom nasilju ubijeno je 327 žena. Samo u ovoj godini 19.000 žrtava podnelo je prijave, 51% njih bilo je odbačeno. Novi zaštitnik građana Vojvodine je Zoran Pavlović. Njega je pokrajinski parlament izabrao dvotrećinskom većinom. Posle izbora za pokrajinskog ombudsmana, Pavlović je kratko rekao novinarima da će u roku od mjesec dana po preuzimanju funkcije obratiti se medijima. Koncertom u centru Sava Biljana Krstić obeležila je 40 godina prisustva na sceni i deceniju i porada sa Bistriko orkestrom. Publika je imala priliku da čuje i 8 novih pesama sa albuma Svod, koji će engleska izdavačka kuća Ark Music izdati u januaru naredne godine. Bilja Krstić je, da podsjetim, i dugogodišnji muzički urednik Radio Beograda. U 6:13 stigli smo i do sporta, opširnije Dejan Nikolić.
Košarkaši iz Crvene zvezde poraženi su sinoć u Istanbulu od Efesa 100:79 u devetom kolu Euroligi. Ovo je peti poraz srpskog šampiona, koji ima i 4 pobjede, a identičan učinak sada ima ekipa Efesa. Charles Jenkins bio je jedini na nivou, a meč je završio sa 20 poena i 3 osvojene lopte. Sljedećeg petka u desetom kolu Zvezda će dočekati Žalgiris. Naše rukometašice pobedile su sinoć ekipu Norveške sa 35-25 na startu turnira u češkom Hebu. Najefikasnije u našem timu bile su Kristina Lišćević i Marina Dmitrovica po 8 pogodaka. Danas se Srbija sastaje sa domaćinom Češkom, a susret će početi u 16:30. Inače, ovaj turnir je pripremni pred Evropsko prvenstvo u Švedskoj početkom sljedećeg mjeseca. Danas i sutra na programu su mečevi 17. kola fudbalske superlige. Večeras od 17:00 u derbiju Partizan će dočekati Napredak. Sutra će se sastati Voždovac Rad, OFK Bačka Vojvodina, Novi Pazar Javor, Radnik Čukarički, Radnički Niš Spartak, Mladost Borac i Metalac Crvena Zvezda. Od danas do nedelje u Beogradu će se održati peti međunarodni sajam sporta. Ulaz je za sve posetioce besplatan.
5 stepeni u Novom Sadu, 6 u Beogradu, u Kragujevcu 4, u Nišu 2. Najtoplije je na Crnom Vrhu, tamo je 10 stepeni, najhladniji trenutno gradovi u Srbiji su Leskovac, Kruševac i Kraljevo, tamo je minus 2. Posle hladnog jutra bit će sunčano, ali ne zadugo. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji jutro hladno, ponajte magla i slab mraz. Pre podne iznad većeg dela pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, prvo na zapadu i jugozapadu. Uveče i tokom noći ponegde slaba kiša. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. U Timočkoj krajini oblačno i hladnije sa najvišom temperaturom oko 8 stepeni. U Beogradu pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno povećanje oblačnosti, ali uglavnom suvo vreme. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar i najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni.
Informacijom o vremenu završavamo vesti, odnosno jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Čedomir Savković, Ivan Petrović, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda i zajedno sa Markom uhvatite dan. Prijatno. Pusti priču.
Talasa.
Kako su vlade u zemlji čuda od 2000. do danas obeležavale svojih 100 dana? Šta su planirale, a šta se dogodilo? Kratko i bolno putovanje kroz vreme.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ko ima pravo da pruža besplatnu pravnu pomoć? Oko čega se spore advokati i nevladine organizacije? Kome građani mogu da se obrate? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Sportski spomenar.
To mi je najbolji potez u karijeri, dobio sam loptu na centru, prošao sam 4-5 nemaških igrača, ušao se terac, loptu plasirao pred golmana i dan danas ga ima po YouTube-ovima i društvenim mrežama gledaju.
Gost, fudbaler Milovan Obradović, nedelja 27. novembar od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
6:22, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sunce ovoga jutra izlazi u 6:56, zalazi u 16:00. Obdanica danas traje 9:04. A danas će prema prognozi, ujutro i prepodne, u većem delu zemlje biti pretežno sunčano vreme, popodne se očekuje na oblačenje najpre na zapadu i jugozapadu, a uveče i tokom noći ponegde slaba kiša. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura danas od 10 do 15 stepeni. U Timočkoj krajini danas oblačno i hladno, sa najvišom temperaturom oko 6 stepeni. U Beogradu će danas prepodne biti pretežno sunčano vreme, popodne se očekuje postepeno povećanje oblačnosti i uglavnom suvo vreme. Najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 12 stepeni. Jugoistočni vetar će biti slab do umeren. U Srbiji će sutra i u nedelju biti umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom. U ponedeljak se očekuje osetno hladnije i vetrovito vreme sa umerenim do jakim severnim vetrom, mestimično sa slabom kišom u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Tokom dana se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje prvo na severu zemlje. Od utorka do četvrtka jutra će biti hladna s umerenim mrazom, tokom dana bit će pretežno sunčano. U četvrtak se od popodneva očekuje postepeno na oblačenje, najpre na severu, a u petak i u ostalim delovima zemlje, mestimično sa slabom kišom. Kod većine hroničnih bolesnika, tegobe će se danas pojačati, astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca se savjetuje opreznost. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom i glavobolja. Tako glasi biometeorološka prognoza za danas. 6:24. Hvatamo dan.
To davno beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja. Tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj.
To davno beše, sećam se ja, kada sam tebi rekla, tvoja sam sva. To se više vratit neće, da su prošli dani sreće, ali još me uvek volim ja.
Po tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili.
A sad je takvim drugčije sve, i više nikad neće biti to pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po ti si, ali još te uvek volim ja. Često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili.
A sad je tako drugčije sve, i više nikad neće biti pokre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po ti si, ali još te ludo volim ja.
Ali još te
Ali još te uvek volim ja.
Uhvati dan.
6:30.
Vesti jutra.
Budžet za iduću godinu biće spreman za nekoliko dana, a početkom nedelje stiže pred vladu, kaže ministar financija. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Koncertom u centru Sava Biljana Krstić obeležila 40 godina prisustva na sceni i deceniju i porada sa Bistrik orkestrom. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Istanbulu od Efesa u 9. kolu Evrolige. Vreme danas oblačno i hladnije, najviša temperatura 15 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Nisam više gost u srcu tvom, tu je draga sad moj novi dom. U njemu našao sam sreću, iz njega niku poći neću. Naše usne spoje, da opet sanjamo u dvoje.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Književnik Jovan Đorđević rodio se na današnji dan 1826. godine u Senti. Studije filozofije pohađao je u Pešti, a po povratku u Srbiju predavao je istoriju na Velikoj školi u Beogradu. Osnivač je Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i prvi direktor i dramaturg Narodnog pozorišta u Beogradu. Đorđević je autor teksta himne Bože pravde. Na današnji dan 1915. godine, vrhovna komanda srpske vojske izdala je zapovest jedinicama da krenu odstupni marš preko Crne Gore i Albanije na Jadransko primorje. Odluka je doneta posle bezuspešnih poziva srpske vlade saveznicima da priteknu u pomoć.
I šta vele Englezi?
Evo, zvanični krugovi javno saučestvuju sa Srbijom, ali nema koristi dok osjećanja upravljaju vojnim pitanjima. Tako javlja naš poslanik odande.
Vojvoda Putnik boluje i kuka. Dave ga Nemci i Bugari, a davi ga i astma. Šalje pozive za pomoć savezničkim generalštobovima.
Bugari sa velikim snagama nadiru od Knjaževca i Zaječara. Stop. Na severu smo pritešnjeni sa 14 nemačkih divizija. Stop. Bugari mogu brzo da uđu u dolinu Morave i uzmu Niš. A onda će se naša vojska naći u bezizlaznom položaju. Stop. Nastojte da nam se pomoć pošalje i da se to što dolazi pošalje u Srbiju, a ne da ostaje u Solunu. Stop. Radomir Putnik.
Na današnji dan 1918. godine Velika narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena, Banata, Bački i Baranje donele odluku o odcepljenju od Ugarske i prisjedinjenju Kraljevini Srbiji. Tog dana doneta je odluka i o formiranju pokrajinske vlade sa predsjednikom Jovanom Laloševićem na čelu. Glumac Danilo Lazović rođen je 25. novembra 1951. godine. Završio je glumu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Zapamćen je po ulogama u mnogobrojnim filmskim i televizijskim ostvarenjima. Srećni ljudi, Porodično blago, Otpisani, Zaboravljeni, Tri karte za Hollywood, Dvoboj za Južnu krugu i drugim.
U tom trenutku na jednom se javi duši Lazarevoj neka neobična svetlost. Beše ta svetlost jača od svetlosti nekoliko suna saslivenih u jedno. Bela, belja od snega, no ublažena senkom blagog plavetnila. I Lazaru se pokaza, i on vide neki prostor širi od svega sveta vidljivoga. Tamo gde bi se vid zaustavljao kao na granici toga prostora, na jedan put se smicala laka zavesa, kao od pare, i otvarao se drugi jedan takav isti prostor. Na granici koga opažao se početak trećeg, na granici pak ovoga početak četvrtoga, i tako bez konca. Na tim prostorima behu cvetna polja, gradine i livade, neobičnog prorašća i neobičnih boja, pa voćnjaci sa nekim srebrno-belim i zlatno-žutim plodovima i kao rajske ptice u granama drveća, onda čudesni gradovi, puni dvorova opojne lepote, viđahu sa reke bele kao rastopljeno srebro, pa plava jezera po kojima plovjahu mnoge bele lađe.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
EGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobjeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS.
Eko. Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Časova, 44 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro jutro u Srbiji, sumaglica ima u Valjevu, Kragujevcu, Negotinu, Požegi, Kraljevu, Kruševcu, Leskovcu i Zaječaru, a prema posljednjim mernjima najtoplije na Crnom vrhu. Na toj planini temperatura vazduha iznosi 10 stepeni. 6 u Beogradu i Somboru, 5 u Negotinu, Loznici, Novom Sadu. 4 stepena trenutno u Kragujevcu, Zrenjaninu, Vranju i na Zlatiboru. 3 u Velikom Gradištu, u Nišu, Zaječaru i Valjevu 2 stepena. 1 na Kopaoniku, 0 stepeni u Požegi. Minus 1 u Kuršumliji, u Kruševcu i Kraljevu minus 2 stepena, a u Sjenici minus 5 stepeni. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Marije Savić-Vučković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Dobro jutro. U Srbiji jutro hladno, ponajte magla i slab mraz. Pre podne iznad većeg dela pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, prvo na zapadu i jugozapadu. Uveče i tokom noći ponegde slaba kiša. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. U Timočkoj krajini oblačno i hladnije sa najvišom temperaturom oko 8 stepeni. U Beogradu pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno povećanje oblačnosti, ali uglavnom suvo vreme. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar i najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni.
A izveštaj o stanju na putevima u zemlji ovoga jutra čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, a pojačan intenzitet saobraćaja unutar gradova, ali i na putevima koji vode ka vikend naseljima i prigradskim mestima, očekujemo u drugoj polovini dana jer je pred nama vikend. Magla i sumaglica smanjuju vidljivost u jutarnjim i večernjim satima, uglavnom na putevima preko planinskih prevoja, a trenutno je magla prisutna u Požeškoj i Leskovačkoj kotlini. Zato budite oprezni, vožnju prilagodite uslovima puta, a zbog započetih radova očekuje vas i izmenjen režim saobraćaja na pojedinim deonicama. Prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na putu između Šatornje i Rudnika, od danas pa do 28. novembra biće obustavljen saobraćaj i to od 9 do 17 časova. Za vreme obustava saobraćaj će se odvijati alternativnim putevima. A počela je i druga faza radova izgradnje autoputa E763 na deonici Obrenovac-Ub. U ovoj fazi celokupan saobraćaj, izuzimajući teretna vozila preko 8 tona, od Uba do Radljeva preusmerava se preko Lipnjaka, jezera Paljuvi i Jabučija. Teretna vozila preko 8 tona usmeravaju se adekvatnom signalizacijom preko Stublina, odnosno preko Lajkovca. Do 30. novembra na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu drugoga reda deonica Srpska kuća Levosoje zbog izgradnje mosta na državnom putu drugoga reda broj 158 u okviru izgradnje autoputa E75. Alternativni pravac, lokalni put Bujanovac, Preševo. U toku su radovi na pojačanom održavanju puta prvog B reda između Razvojne i Blaca, zbog kojih se saobraćaj svakog dana obustavlja na deonici između Jankove Klisure i Blaca od 8 do 11 i od 12.30 do 15 časova. Na našim graničnim prijelazima, prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja za putnička vozila. Apelujemo na više opreznosti i strpljenja u vožnji. Budite tolerantni, propuštajte pešake i vozite bez žurbe. Podsećamo da se spisak svih servisa koji su uključeni u našu akciju Ispravno vozilo, bezbedno vozilo nalazi na našem sajtu amss.org.rs, a možete nas i kontaktirati putem telefona 1987.
Pesmu Puče puška niz goru zeleno, Biljane Krstić i Bistrik orkestra koleginice, koje je sinoćnim koncertom u centru Sava obeležila 40 godina prisustva na sceni i deceniju i po rada sa Bistrik orkestrom. A u 6:52 minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista, Bauk kohabitacije kruži Srbijom. Vučićeva najava da će podneti ostavku ako na predsjedničkim izborima pobedi kandidat opozicije, govori da je jedina podnošljiva kohabitacija u Srbiji ona koju je DOS imao sa nevidljivim Milutinovićem. Neymar i krote Sićevačku klisuru. Početkom ove sedmice završeno je oko 23 km autoputa između Proseka i tunela Bancarevo i dalje na potezu Pirot-Dimitrovgrad. Politika saznaje, Srbija proterala Jošila pa raspisala poternicu za njim. Jovan Jošilo, koji je u martu osuđen u Srbiji zbog falsifikovanja dokumenata, uhapšen u Banja Luci po Interpolovoj poternici na zahtev naše zemlje, a zatim pušten. Građevinska inspekcija ruši i Božje kuće. Po satelitskom snimku crkva u Glogu, ispod Čemerna, nema dozvolu, ali je po novom zakonu ne posjeduje ni stara, iz 1905. godine, podignuta u vreme kad u Srbiji nije bilo ni dozvola, ni inspekcije, ni opštine. O tome na 23. strani. Na trećoj strani, novi britanski zakon o nadzoru građana na internetu, klikni ako smeš. Najekstremniji zakon o nadzoru u istoriji zapadne demokratije, kako ga je nazvao Edward Snowden, daje ovlašćenje provajderima da čuvaju internet aktivnosti svakog korisnika. Na četvrtoj strani, Evropski parlament traži blokadu eurointegracije Turske. Rezolucija nije obavezujuća, nego se njome pozivaju Evropska komisija i zemlje članice da inicijiraju privremeno zamrzavanje pristupnih pregovora sa Ankarom. Na sedmoj strani, bez stranih studenata, Srbije nema na akademskoj mapi sveta. Naša zemlja ne izdaje studentske vize, država daje mali broj stipendija inostranim akademcima, problem je i njihov smeštaj. Nastavnici izbjegavaju da drže kurseve na engleskom, informacije na sajtovima fakulteta uglavnom su samo na srpskom jeziku. Na istoj strani, dakle sedmoj, kako Trezor javlja, Tanjug ne dobija novac iz budžeta. Dokazujući tezu da država i dalje finansira nacionalnu novinsku agenciju, pojedini mediji dozbira od 135 miliona dinara, došli su uračunavajući novac namenjen za otpremnine, porodiljska odsustva, bolovanja, pa i dugove koje su ministarstva imala prema Tanjugu. Na devetoj strani, deceniju posle smrti devojki gotovo isto toliko dugog procesa, sud oslobodio troje lekara optužbi za teško delo protiv zdravlja ljudi. Lekari nisu krivi za smrt Jelice Radović. A na 11. strani za politiku govori Rodoljub Drašković, vlasnik Svislajana. Neka mi ministar kaže koje je voće zdravo. Ako mi Ministarstvo poljoprivrede da pisanu garanciju da se u ovoj zemlji proizvodi zdravo voće, mi ćemo ponovo u Juvitanu vratiti sokove i kašice za decu. Za politiku danas govori i Petar Butina, književni kritičar, urednik i izdavač. Pisac postoji samo u jeziku. Nije suština u tome da sve knjige budu slične, pa čak i u jezičkim standardima, ali nedopustivo je da one budu prilagođene novom govoru današnjeg vremena. O tome, dakle, na 13. strani. Toliko iz politike. Večernje novosti na naslovnoj strani, bivši predsjednik Savezne republike Jugoslavije u novom hladnom ratu, sukob Rusije i Amerike zbog Miloševića. Ambasadorka Sjedinjenih američkih država u Ujedinjenim nacijama uporedila oficire u Siriji sa nekadašnjim srpskim liderom. Hoćete da kažete da će svi koji vam smetio umirati pre presude, odgovorila Moskva. O tome više na trećoj strani. Novosti saznaju, Dimitrija Tucovića šesti put sahranjuju 15. decembra. U Aleji Velikana, tome na 11. strani. Na četvrtoj strani, Društvo defektologa Srbije upozorava na probleme u obrazovanju mališana sa posebnim potrebama. Bolja škola, đacima sa smetnjama. Inkluzija uvedena u učionica, ali nema rešenja kojima bi se izbjegli rizici od neuspeha. Na petoj strani, rubrici Društvo, šta će sve biti omogućeno, a šta sprečeno novim servisima elektronske uprave? Nema više prevare o posjedovanju zemlje. Izbjegavanje poreza na imovinu i socijalna pomoć preko reda, pod navodnicima, nemoguće. Na sedmoj strani, agencije koje posluju po principu od vrata do vrata traže od države da ih legalizuje. Kombijima blokiraju ulice sa znakom pitanja. Pristaju da im se uvedu obaveze, porezi i kontrole samo da ne izgube posao. Jedna reportaža na desetoj strani, novosti na licu mesta, u okna rudnika Remba svakodnevno silazi i dvadesetak pripadnica nežnijeg pola. Žene u jami više nisu baksus. a u dodatku Futura u današnjem izdanju večernjih novosti o bauljanju u mraku piše Branko Kukić. I u beogradskoj rubrici na 26. strani osnovne škole Vladimir Rolović na Petlovom brdu učionice prazne, nejasno zašto. Novosti se pitaju, đaci bez nastave zbog dimnjaka. Direktorka Čekanović kaže, vraćamo se sledeće nedelje. Toliko iz večernjih novosti. Dnevni list Blica na osnovnoj strani so stranačko zapošljavanje u Tozi Markoviću, Bajatovićev azil za SPS kadrove. Nakon što je tu fabriku preuzeo Srbijagas, na čijem je čelo funkcioner SPS-a Dušan Bajatović, zaposleno je barem 50 članova te stranke, tome više na drugoj i trećoj strani. A na trećoj strani šta bi sve građani mogli da biraju sledeće godine osim predsjednika države, 4 scenarija za izbore. Na četvrtoj i petoj strani Blic istražuje više para za putovanja, usavršavanje, adaptaciju. Dakle, Blic istražuje na što će Skupština Srbije potrošiti 400 miliona. Ali 400 miliona dinara. Na petoj strani odbor za administrativna pitanja na ivici incidenta opozicija ostala bez prava na reč. Malo je nedostalo da se jučerašnja sednica odbora za administrativna pitanja završi fizičkim obračunom, a poslanici opozicije su sprečeni da učestvuju u raspravi. Na četvrtoj i na 14. i 15. strani Blic otkriva vredne stvari i novac nestali iz zaostavštine Josipa Broza. Tita pokrali posle smrti. Toliko iz Blica. I za kraj predstavljanja dnevni list danas na naslovnoj strani. Radovi na zgradi Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru se nesmetano odvijaju. Raste nelegalna gradnja. O tome na petoj strani. Za danas govori osnivač Norveškog instituta za istraživanje mira. Galtung kaže da je pobedila Hillary Clinton, Sjedinjene Američke Države bi krenule u ratove. A na 14. i 15. strani dinarski stambeni krediti bez kursnog rizika. Na 7. strani polaganje velike mature u Srbiji od 2021. godine. A nova famozna kolumna Svetislava Basare nosi naslov Ubiti ili ne ubiti. 6 sati 59 i po minuta bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan.
Slušate Radio Beograd 1, tačno je 7 sati. Vesti. Država neće povećati akcize na domaća alkoholna pića, posebno ne za 200 dinara po litru kako se nagađalo. Akcize je za duvan, nastavit će da se povećavaju narednih 5 godina na svakih 6 mjeseci kao i do sada. Evropski minimum je 90 evra na 1000 cigareta, a kod nas tek 54 evra. Ostale akcize na električnu energiju, naftu i naftne derivate kao i za kafu ostaju po starom. Današnji međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama Srbija ne dočekuje sa lepom statistikom. Za proteklih 6 godina podneto je više od 28.000 krivičnih prijava zbog nasilja u porodici i evidentirano je gotovo 30.000 žrtava od kojih su većina žene. Rešenje bi trebalo da bude u usvajanju zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji obavezuje sve institucije na saradnju i daje veće ovlašćenje policiji. Po prijavi nasilja i proceni rizika policajci su obavezni da hitno udalje nasilnika iz kuće. Zbog zabrane ulaska na Kosovo vozilima iz Bosne i Hercegovine na administrativnom prelazu Merdare stvorila se kolona vozila. Naime, kako su preneli prištinski mediji na albanskom jeziku, kosovske vlasti ne dozvoljavaju ulazak sa registarskim oznakama BiH jer sa tom državom ne postoji sporazum u oblasti saobraćaja. Građani Bosne i Hercegovine koji su morali da se vrate sa prelaza su besni jer javnost nije blagovremeno obaveštena o zabrani. Jedna žena ubijena je u Francuskoj kada je naoružani muškarac upao u penzionerski dom za monahe. Napad se dogodio u blizini Montpellier na jugu zemlje. Policija je upala u dom i svi monasi, njih 59 su spaseni. Napadač je u bekstvu, a napad se ne vodi kao teroristički. U Beogradu počinje peti međunarodni sajam sporta, traje do nedelje, a ulaz je besplatan. Posetioci će i ove godine imati priliku da mačuju sa profesionalcima, tačnije deca, da se skiju na veštačkim terenima, ali i da razgovaraju sa omiljenim sportistima. Svakako će biti najinteresantniji sportski tereni ili aktivacione zone. Posle hladnog jutra u Srbiji sunčano, posle podne sledi na oblačenje, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. Slično vreme zadržat će se i za vikend, a od ponedeljka osetno hladnije.
Folder Srbija.
Balovinska palata. Bila jednom jedna zemlja. Zemljom je vladao kralj. Kako bi lakše vladao, podelio je kraljevinu na 9 delova koje je nazvao banovine. Na čelo svake banovine postavio je po jednog čoveka i dao mu titulu bana. Kralj je naredio da se svakom banu izgradi palata iz koje bi upravljao teritorijom koja mu je poverena.
Not sure what we're up to this evening, but I'm excited to be in Novi Sad. Novi Sad is the spot. Either way, this is the second largest city in Serbia.
Jedna od banovina se zvala Dunavska. Njen glavni grad bio je Novi Sad. Palatu Dunavske banovine u Novom Sadu je po kraljevoj narudžbini projektovao arhitekta Dragiša Brašovan. Brašovan je bio najcenjeniji majstor svog zanata u čitavoj kraljevini. Zgrade koje je on zamislio izgrađene su u mnogim gradovima i varošima te zemlje. Pre i posle banovine Dragiša Brašovan je napravio hotel, sokolski dom, crkvu, komandu vazduhoplovstva i nekoliko privatnih kuća. Ali palata banovine bila je posebna. Bila je to jedna od najvećih zgrada u čitavoj kraljevini. Pošto je zemljište određeno za izgradnju palate bilo nedaleko od Dunava, arhitekta Brašovan je odlučio da ona svojim izgledom treba da podsjeća na brod. To je postigao tako što je petospratnoj zgradi dao izdužen oblik koji se sa jedne strane završava lučnim zidom nalik na pramac ogromne dunavske lađe. Zgrada, čija je osnovica dugačka 180 metara, zamišljena je kao simbol moći i napretka banovine, pa i čitave kraljevine. Kako bi se ta moć naglasila, zgrada je obložena belim kamenom sa ostrva Brača. Centralni hol i stepenište napravljeni su od kamena koji je donet iz Italije. Fasade su ukrašene reljefima sa likovima kraljeva i vojskovođa. Kralj koji je zemlju podelio na banovine naručio izgradnju palate zvao se kralj Aleksandar Karađorđević. On nije dočekao izgradnju palate pošto je ubijen u atentatu u Marseju. Kraljevina se zvala Jugoslavija i ona je prestala da postoji. Ne postoje više ni banovine, ni banovi. Samo monumentalna bela banovinska palata Dragiše Brašovana i dalje stoji u centru Novog Sada. Ona pokazuje da je ideja o moći, koju arhitekta pretvori u zgradu, često jača i dugovečnija od same moći koju predstavlja.
Sada ćemo da imamo neko slikanje, pa smo se popeli na utvrđavu, prelepe pogled, pokazat ću vam posle. I da, vidjet ćete šta radimo danas.
U nekadašnjoj Banovinskoj palati se danas nalaze vlada i skupština autonomne pokrajine Vojvodine. Thank you.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović Butrić.
Yeah.
časova 12 minuta nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje emisije Uhvati dan. Želim vam Marko Milojević. U ovom satu govorimo o zameni zdravstvenih knjižica. Vreme je posle pola osam, rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutro. A pred kraj drugog sata govorimo i o sajmu sporta koji će danas biti otvoren na Beogradskom sajmu. Do kraja godine građani bi trebalo da podnesu zahtev za izdavanje novih elektronskih zdravstvenih knjižica. Preko portala e-uprave taj posao je lakši, a tu pogodnost do sada je iskoristilo oko 100.000 građana. Penzionerima u tome pomažu studenti Fakulteta organizacionih nauka. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić i gradonačelnik Beograda Siniša Mali obišli su klub za stare Čukarica. Pripremila Milka Babić.
Niko ne voli da ima posla s administracijom, ali kada se mora, svaka pomoć je dobrodošla. Tako studenti pomažu najstarijim građanima koji nisu navikli ili ne znaju da koriste kompjutere, da podnesu elektronsku prijavu za nove knjižice.
Sama da ne idem, da ne čekam red. Kod mene tamo filijala Čukarice, takav je red na ulicu Matane. Tako da sam ja posao završio, idem kući. Već sam možda na adresu kućnu dolazi.
Kako biste radili da nema njih?
Ne znam, morao bi da ustanem ujutro rano oko 2-3 sata i u red. Kako je moranje?
Niko ne mora da čeka u redu jer u klubovima za stare u Beogradu studenti Fakulteta organizacionih nauka radnim danom od 9 do 13 sati sav posao urade umjesto penzionera. Kažu da je to na obostranu korist.
Pa procedura traje 10 minuta dok mi otvorimo email nalog, dok im otvorimo nalog na portalu e-uprava i štampamo im uplatnicu koju oni uplati u zavisnosti od toga da su odabrali da im knjižica dođe na kućnu adresu ili da odu u najbližu filijalu da pokupe njihovu zdravstvenu knjižicu lično.
Mislim i ljudima starijim koji ne znaju da rukuju sa kompjuterom je vrlo korisno da im mi odradimo to, a mi odradimo praksu, tako da je društveno korisno u svakom slučaju.
Posle Beograda i Novog Sada pomoć za najstarije bit će obezbeđena i u Sremskoj Mitrovici. Pokušat ćemo to da primenimo gde god je moguće, kaže ministar državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić.
Ovo nije velika stvar, stvarno ne treba sad baš da promovićemo kao da je ovo ne znam kakva revolucija. Ovo je stvarno jedna mala stvar, ali koja puno znači. Ovo je način kako se reformiše državna uprava, da s jedne strane stvarno uprava bude servis građana i da ide nekako korak dalje, da razmislimo možda jedan minut duže o tome kako možemo da napravimo uslugu dostupnu svima.
Građani koji još nisu podneli zahtev za zamenu zdravstvene knjižice novom elektronskom karticom, to treba da učine do kraja godine, preko portala e-uprave ili u filijali Fonda za zdravstveno osiguranje. Dok novi dokument ne dobiju, kod lekara mogu da idu sa starom knjižicom.
Čuli smo prilog koleginice Milke Babić o zameni zdravstvenih knjižica, o e-upravi, o boljoj i efikasnijoj upravi u Srbiji. Govorit ćemo i u našem pitanju jutra o plaćanju poreza, pre svega preko te uprave. A u Srbiji hladno jutro, temperature u padu, na Crnom vrhu ipak i dalje 10 stepeni, 6 u Beogradu, u Somboru, Loznici i Negotinu 5 stepeni. 4 u Vranju, Zrenjaninu i na Zlatiboru, u Novom Sadu i Kragujevcu sada 3 stepena, 2 u Nišu, Zaječaru i Kikindi, 1 stepen u Valjevu i na Kopaoniku, u Požegi 0 stepeni, minus 1 stepen u Kruševcu, minus 2 u Kraljevu, u Sjenici i dalje minus 5 stepeni, a prema toplotnom indeksu, odnosno prema onome što nazivamo subjektivnim osjećajem, u Sjenici minus 8 stepeni. Danas će u Srbiji prema prognozi ujutru i pre podne u većem delu zemlje biti pretežno sunčano, popodne se očekuje na oblačenje najpre na zapadu i jugozapadu, a uveče i tokom noći ponegde slaba kiša. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura danas od 10 do 15 stepeni. U Timočkoj krajini oblačno i hladno sa najvišom temperaturom oko 6 stepeni. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, popodne postepeno povećanje oblačnosti i uglavnom suvo vreme. Najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 12 stepeni. 7 časova 18 minuta. Hvatamo dan.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
EGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne spane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Uda je sredana preča za mene. Uda je sredana preča.
U prodaji.
Za mene.
Vjedrus. 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi. Eko. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom. Kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Pošaljite poruku 100 ili 200 na broj 9656 i postanite mesečni donator Unice. Jedan SMS za svu decu.
Ukupna cena poruke je 100 ili 200 dinara. Za odjavu pošaljite stop na broj 9656. Cena odjave je 0 dinara.
Tvoje kuda?
Magija prošlih vremena, duhovnosti i spokoja. Saborna crkva, Patrijaršijski dvor, gimnazija, magistrat i česma Četiri lava. Priča o Sremskim Karlovcima. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Mozaik vremena.
29. novembar 1974. Finale Kupa maršala Tita. Kapiten Hajduka Jurica Jerković.
Veličanstveni uspjesi naše samoupravne socijalističke zajednice i slava hajduške čete Partizana s Titovkom na glavi i crvenom petokrakom zvijezdom na grudina bili su neiscrpno vrelo našeg nadahnuća da s poslom i fair borbom uveličamo ovu našu najveću nogometnu priredbu.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja subotom od 10 do 11.
Iza kulisa. Gost glumica Olivera Viktorović Đurašković. Subotom od 23 do ponoći iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Ove voli, ove nosi, ove
7:29.
Vesti jutra.
Počinje kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Godišnje se u Srbiji prijavi 19.000 slučajeva nasilja nad ženama. Država neće povećati akcize na domaća alkoholna pića. Akcize za duvan nastavit će da se povećavaju svakih 6 mjeseci, kao i do sada. Večeras u Domu omladine Beograda počinje 22. festival autorskog filma. Festival otvara film Ja, Daniel Blake, pobednik Kanskog festivala. U Beogradu se otvara 5. međunarodni sajam sporta. Trajeće do nedelje, a ulaznice su besplatne. Posle hladnog jutra, sunčano vreme, posle podne na oblačenje. Najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da. Ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
Kako pišu Večernje novosti na 5. strani u današnjem izdanju, nema više prevare o posjedovanju zemlje. Izbjegavanje poreza na imovinu i socijalna pomoć preko reda bit će nemoguće. Niko u Srbiji više neće moći da izbjegne plaćanje poreza na imovinu, a građani neće morati da plaćaju visoke kamate za kašnjenje prilikom izmirivanja ove obaveze, jer će uskoro biti omogućeno plaćanje preko servisa e-porez. Svi koji se uloguju na nacionalni portal automatski će dobijati rješenje o porezu na imovinu iz bilo koje opštine u Srbiji. Prema rečima Dušana Stojanovića, direktora Direkcije za elektronsku upravu, sada ne postoji centralizovana informacija o tome gde ko plaća i koliki porez. Tako se dešava da dobijete enorman iznos za, na primjer, njivu u Leskovcu sa velikim zaostalim kamatama, jer vam rešenje stiže na dedinu kuću gdje nikada niste živjeli. Jedan od uslova za dobijanje socijalne pomoći je da građani ne posjeduju zemlju, ali pošto je nemoguće da centri za socijalni rad to provere, oni vam traže samo uvjerenje da je nemate na opštini na kojoj trenutno živite ili ste nekada živjeli, kaže Stojanović. Tako možete da živite u Beogradu, a imate 20 hektara zemlje u Vranju. Sa ovim servisom će to biti nemoguće, prostora za prevare neće biti. Preko portala e-uprave bit će omogućeni i neki drugi, dakle, različiti servisi, ali ovoga jutra razgovaramo o porezima. Da li će po vama uvođenje ovakvog načina plaćanja poreza i provere poreza smanjiti zloupotrebe prilikom plaćanja poreza i olakšati nam život, s obzirom da uvijek prvu kvartalnu ratu u februaru za porez platimo, za poreza na imovinu plaćamo prema rješenju za prethodnu godinu. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni se Beograd je 011. Šta kažete vi?
Šta da kažem? Evo kod nas, na primjer, kad su kazne za vezivanje pojasa, ne možda registruješ auto, umrži se za sekundu i dve godine unazad. Ovo za poreze će isto biti da ne možeš da mrdneš, skoči će ti zavrat i istera, to bez problema. A zamislite, na primjer, zakon o zaštiti porodice, o naselju, porodici levo desno, mora da čeka juli iduće godine.
Da. Govorit ćemo o tom zakonu danas u trećem satu.
Pa u redu je to, nego samo kažem koliko treba njemu da stupi na snagu. A svi zakoni koji treba da nam uzmu pare, oni stupe retroaktivno i dve godine unazad.
Ali ovo bi možda moglo da nam, ajde kažemo tako, prosto olakša život, da vidimo koliko
pore. Olakša život, ajde da. Kažete vi ovako, kako mi je olakša život, na primjer, da mora da se isplate plate radnicima, na primjer i privatnici i svi ostalo. Da
to
ne
bi
mogu
nam
da
svakako
olakšao
život.
Kako bi nam to ne olakša život? A olakša nam život da nam uzmu porez.
Dakle,
aj mi to objasnite.
Dakle,
kako mi uvijek olakšava život ono što treba da mi uzme pare?
A ovo je da, zapravo ovo je suština ove stvari je. Da znam. Vidite koliko bi porez trebalo da platite i da ne možete platiti porez
pa
manje nego što bi trebalo.
Imam jako mali porez, imam malo i manje. To prave ovi kriminalci, su imaju velike imanja, velike poreze, da se raširili na sve strane. Njih ne može čovjek duvati. Imam jednu adresu, jedno parče zemlje i tu je kraj priče. Sa mnom nije problem nikakav.
Naravno. Dakle,
ali ja kažem, imam drugi problem. Da jednostavno ne daju se plate, ne daju se ovo, ne daju se ono, i to nije umreženo. Na primjer, odeš kod lekara. Da li vi znate da sam ja za jedan pregled ušio kod deteta u opštini Stara Pazova? Od 1 do pola 6. Šet od vrata do vrata. Nisu umreženi, ne može ovo, ovi kucaju se jednim prstom, a ovo će da bude, verujte mi, taj zakon istaraće jako lako. I verujem, trebalo bi. Jer ćemo mi da plaćamo isti porez, samo oni koji nisu plaćali do sada plaćat će.
Da.
I mislim da će biti u redu. I bit će bolje. Haj malo i nam običnim smrtnicima, to samo ove kriminalce zakon prepoznaje, nas obične niko.
Nas obično bi svakako trebalo također da nam omogući.
Da nas prepoznaje, da nam olakše život, nama normalnima, što normalno živimo, normalno funkcionišemo, svakako. Da nam bude dostupno to. Zamislite da privatnik može da radi. I sve u redu, radnicima ne plaća plate. I samo ja drugi put ponavljam, kako može neko da radi, a da ne može da obezbedi platu za minimalnu potrošačku korpu?
I meni je potpuno nejasno. Hvala
kako
vam puno.
Kako može da radi? Odakle to?
Hvala vam puno na javljenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zavite.
Pa ništa, ja bih ovako rekao, što je interesantno, da kažem, eto, što se tiče uopšte poreza, kad sam bio u metrou, slučajno sam saznao da, na primjer, ambasadori ne plaćaju uopšte PDV, što je interesantno, a oni, da kažem, imaju i, mislim, ako oni nemaju para, ne znam onda ko ima. A druga stvar, što se tiče ovoga, sve moje mišljenje konkretno što je kao olakšalo uvijek to, ta reklama, bum, na primjer za izvode, sve je to bilo elektronski, a ništa nije zaživo kako treba. I što, sve više što je, da kažem, elektronski, uvijek puca sistem, znači kada se išlo peške nije se toliko čekalo, a sad sve što je elektronski, više čekamo, više se, da kažem, eto, znači pravi redovi, a uopšte ne olakšava život, nego veću nervozu stvara, da kažem. Iskreno da vam kažem, eto, ta elektronika, konkretno i moj auto, imao sam, da kažem, puno elektronike, da kažem, eto, neću sad, nebitno koje auto je marka, ali je puno elektronike, znači, jednostavno spasio sam se što sam se rešio, da kažem, jer za svaku sitnicu 10-20 evra, da kažem, ono, mislim, to upoređujem sa onim sistemom što je u policiji, pošti, a kamoli to za porez da ti skinu od plate, kao što i VIP, na primjer, šalje kao da uštedimo kao na...
Kako, dobro, dobro, da ne reklamiramo.
Da, ne reklamiramo, nego jednostavno, ne da ne reklamiramo, jednostavno oni šalju, da kažem, bilo ko kao da ti skidaju s računa, ali koliko će ti skinuti, pa ako ti
greš... Tako zvani trajni nalog.
Pa da, ako on greškom skinu, na primjer, 50.000, lupio sam, da, trajni nalog, oni manipulišu s vašim parama, pa dok se vrati to, dok šta, kako, dok se dokaže i kahaj. Jednostavno elektronici ne sme verovati, kako kažem, jednostavno mehanika kad pukne ili papir kad vidi se da je pretrtano, to je to, da kažem. Mislim, moje lično mišljenje.
Možda bi unapred, ali naravno nijedan sistem nije savršen, zar ne?
Ne da, ali kako da vam kažem, opet elektronici ne sme se verovati. Uvijek padne sistem, znači kad si u pošti padne sistem, u policiji padne sistem.
Da, da.
A to je kao idemo ko za modernim svijetom. Još mi kaskamo za Japanom, da kažemo, oni su najmoderniji, a ovo mi što imamo, da kažemo, te ove kineske mobilne telefone i opremu, to je druga stvar.
Dobro, dobro, ali bi trebalo da pokušavamo barem da se da hvatimo korak.
Ne, naravno, ali treba da jednostavno usavršimo, da ne kupujemo, da kažemo, jeftinu robu, kako da kažem.
To mi neki drugi put.
Ali uglavnom što se tiče toga, da kažem, poreze i sve to, znači treba plaćati oni koji stvarno imaju, a ko dugo je 1.000 dinara, oni njemu u terorači dođu, da kažem, uzmu mu sve, a ovi što duguju, tajkuni, oni ništa ne plaćaju i niko ništa, da kažem. Eto.
Hvala. Hvala puno, Nevi. Dobro jutro.
Alo?
A, dobro jutro, izvolite.
Da li sam ja na vezi?
Da, jeste, izvolite.
E, pa evo ovako. Ja pozdravljam sve ovo što se radi oko e-uprave.
Mm-hmm.
Mislim da je to dobro i da može da olaš značajno život i funkcionisanje u Srbiji.
Naravno.
Međutim, postoji jedan drugi problem. I ulazimo u visoke tehnologije, ali na radnim mjestima, u organizacijama društvenim, državnim, koje treba da sprovode to, su nam ljudi sa iskustvom lepljenja plakata, koji ne mogu to da ispoštuju.
Dakle, trebalo bi obučiti ljude.
Kad se bude primala stručna radna snaga, po konkursu, tad e-uprava može da funkcioniše kako treba.
Dakle, trebalo bi možda obučiti ljude koji tu već rade.
Da. A vi znate kako se sad primaju, kako se zapošljavaju i kakva je ta struktura. Znači da će biti mnogo komplikovano.
Nadamo se da neće. Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro. Izvolite.
Evo, da kažem i ja nešto.
Izvolite.
Ja mislim da će ovo u svakom slučaju državi omogućiti da će to biti bolje. Biće većih prihoda, u budžet će se sliti veće količine novca i to je u redu. Međutim, evo iz samih komentara prethodnih slušalaca, vidi se da to neće verovatno zaživjeti za svakoga. Nekome će država biti majka, nekome maćeha. To bi trebalo ispraviti. A ja vas... da pitam, sljedeće. Da li će to ovakav način naplate moći da se primetni i u sudstvu? Jer imamo mi, na primjer, isto tako od nekoga potraživanja neka, međutim on nema ništa. On je sve to otuđio, nema, ili nije, ne može da se prijavi, ne može da se vidi. E, bilo bi dobro da može to i u sudstvu da se primeni, da može običan narod nešto da naplati od nekoga.
Naravno, naravno. Sve što može da nam na neki način olakša život, da ne moramo da hodemo, kako se kaže, pešaka po institucijama.
Ne znam da li će to u praksi da se primeni. Mislim da će vrdanja biti i dalje, da će mnogi izbjegavati, da će se snalaziti, da će koristiti rupe u zakonu, da će koristiti mnogo onoga što u našem društvu se koristi. I što mnogi to primenjavaju.
A, toga će uvijek biti, ali...
Sljedeće pitanje.
Veliki broj ljudi bi trebalo da...
Ovdje se sada javljamo mi, obični građani, nevoljnici, koji to znamo i koji smo pogođeni ovim i koji će to... Koji to i plaćamo i do sada. Znači, nama ništa to neće promeniti. Međutim, htio bih da vas pitam, zašto sada, kad je ovakvo pitanje, ili kad su prethodna pitanja svakoga jutra, zašto ne prisustvuje ili ne sluša, ili nije evidentira neko koji je iz nekog ministarstva, upravo onaj ko odlučuje ovim, da on čuje glas naroda, da zna o čemu se radi, da ga mi prozovemo, pa da kažemo, čoveče, imamo problema tu i tu u praksi, da vidi da oni...
Nadamo se da slušaju, zato vas i uključuju.
Ne, oni su glubi, oni to, njih se to ne dotiče, oni su druga bića.
Hvala vam puno.
I mislim da bi ova emisija trebalo malo duže da traje, da mogu slušati, da se javlja, ali uz obavezno nekoga iz ministarstva, nekog odgovornog, da ga mi prozovemo, da ga mi edukujemo, da on radi svoj posao koji bi trebalo nama da on kaže, ali mi njih...
Dakle, da bude u službi građana. Hvala vam puno na javlju.
Prijetno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Nebojša iz Kragujevca. Pa vidite, verovatno, mislim, kao što kažu slušalci pre mene, verovatno da će to da bude dobro, da će to da olakša i naplatu poreza i da će to da
za nas će biti brže, jel?
Da, ali pazite, bitna je jedna stvar, šta sam ja primetio. Propratni efekat toga se neće desiti. Propratni efekat toga bi bio smanjenje administracije u toj javnoj upravi, je li tako?
Tako je.
Jer pazite, sada da bi se ovo sve instaliralo, da bi se ovo sve profunkcionisalo, tu se troše određena sredstva, naravno iz budžeta naših para. I onda non stop čujem neke novine, non stop čujem ovo će da se uradi, ono će da se uradi, zdravstvene knjižice idu online, evo sada porez, evo ovo, evo ono, evo raznorazne neke stvari koje ja kako vidim samo još više odnose novac iz tog budžeta. Znači, ne znam koja naplata poreza više, jedino sve pare da nam uzmu što imamo, da nemamo ništa, pa da se taj budžet popravi. Jer na ovakav način propratni efekti ovih stvari koje se dešavaju i u vezi ove naplate sada najnovije se uopšte ne dešavaju.
Ali vidite, izvinjavam se samo, kaže ovako, dakle, neko ko živi u Beogradu, odnosno prijavljen je u Beogradu, kao kaže Dušan Stojanović, a ima 20 hektara u Leskovcu, on će preko portala e-poreze morati da plati porez koliki bi trebalo da plati.
Pa naravno da će...
Dakle, možda se i pravilije rasporede stvari, možda bude pravednije.
Biće, naravno, biće pravednije. U stvari, najpravednije je da je on i do sada platio.
Naravno, to bi tako trebalo da bude.
To nije smelo uopšte se dovoditi pitanje, iako je bio stari sistem, nije bio elektronski i tako dalje.
Potpuno sam saglasan sa vama.
Naravno, ali još važnija stvar je propratni efekat, kao malo pre kad kažete nećemo se šetati od šaltera do šaltera, i to je tačno. I neće biti toliko gužve i ja se nadam da neće biti više toliko potrebe za tim šalterskim radnicima, službenicima, kancelarijama, čudima, da će bar 1% njih da naravno ni ti ljudi nisu ništa krivi, oni imaju svoje porodice.
Naravno.
Ali molim vas, imam i ja, imate i vi. I mi svi plaćamo njih, svi zajedno.
Tako je.
Znači, taj propratni efekat je jako važan, što ja mislim da on uopšte neće da se dogodi, i ovo će biti samo još jedna, naravno, još jedan trošak za budžet, opet će jedan deo novca verovatno da se ulije na ovaj način, veći deo novca, ali ovaj propratni efekat je jako važan.
Nadamo se da on ipak neće izostati, da će ga biti. Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo da vam kažem, znate šta, ovo sve se uvodi posle događaja gdje je opljačkana država. Svatate, a šta ćemo s onima koji duguju milijarde evra prema državi? ovi sada koji se šepure da su investitori, da su gazde, da su i tako dalje. Jer pazite, sada pričamo o nekoj investiciji 20 miliona evra, a svaka, u svakoj drugoj ulici bivše gazde duguju po 20 miliona evra državi. Tako da ovo je sada neki novi početak, ali sa slabom materijalnom osnovom. Tako da to što je, što će sve biti elektronski, ne znači da će biti nešto novo, nešto novo jeste, ali neće se stvoriti novi novac. Znate?
Da, da.
Tako da prvo kad budu ovi platili razni Mišković i...
Dobro, ajmo, ne, ostali, ajmo, nemoj,
dobro,
moj,
dobro, pa znate, mislim, koji su, znate, naravno. Imate 10.000 ljudi koji su upropastili ovu državu, znate, i sada sve što se uvodi ne znači da će biti kao i u pravosuđu, priča, ali tanka je to sve priča, pravo da vam kažem.
Pa dobro, ajmo da verujemo da će to biti tako, da će nam olakšati život.
Da, da, Bog je.
Naravno, hvala vam puno na javlje. 10 minuta ostalo je do 8 časova. Bilo je to naše pitanje jutra u kome smo razgovarali o e-porezima. 7:54, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Dalje hladno, jutro u Srbiji ponegde ima sumaglice i magle, prema poslednjim merenjima 10 stepeni na Crnom vrhu, u Beogradu 6 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 3 stepena, u Nišu 2 stepena, najhladnije je u Sjenici, tamo je minus 5 stepeni. Danas će prema prognozi, ujutru i prepodne u većem delu zemlje biti pretežno sunčano, popodne se očekuje na oblačenje, najpre na zapadu i jugozapadu, a uveče i tokom noći ponegde moguće slaba kiša. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, najviše dnevna temperatura danas od 10 do 15 stepeni, u Timočkoj krajini oko 6 stepeni. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, popodne postepeno povećanje oblačnosti i uglavnom suvo vreme. Najviše dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 12 stepeni. U glavnom gradu, u hali 1 i hali 1A Beogradskog sajma, danas počinje sajem sporta koji traje do nedelje. Ulaz za posetioce je besplatan. Snežana Pantović.
Svi oni koji na bilo koji način vole sport mogu da dođu, hala 1 i hala 1A. Direktor Beogradskog sajma sporta, gospodin Nemanja Svjetličić. Prošle godine je bilo zaista fantastično. Nadamo se da će ove godine biti još bolje.
Dobar dan. Sajam sporta ulaze besplatan, treba da dođete da vidite, na jednom mestu su svi sportovi koji su zastupljeni u Republici Srbiji, koji su prepoznati od Ministarstva omladine i sporta kao pokrovitelja ove manifestacije. Sportski savez Srbije i ove godine tehnički organizator ovog sajma i mi smo u prilici da na jednom mestu stvarno prezentujemo sve sportove, da mladi dođu, da mogu da probaju sportove koje nemaju mogućnosti da probaju svaki dan, ali tu su i sportski radnici koji će biti tu, koji će se usavršavati na mnogobrojnim predavanjima koje imamo u hali 1A, koje traju sva tri dana nevezano za ovu prezentaciju sportova.
Znači svako ko dođe moći će konkretno da se oproba u bilo kom sportu koji ga zanima. Moći će da se vidi šta još, pehari, medalje, rekviziti. Prošle godine bili su skoro svi vrhunski sportisti.
Tako i ove godine će biti i bivši, ali i sadašnji vrhunski sportisti, ali i svi sportovi. Kad ste rekli malo pre, nećemo moći da probamo jedino ove sportove koji su na vodi ili u vazduhu. Svi ostali sportovi će imati svoju kratku prezentaciju koja će trajati od sat pa naviše, preko 20 aktivacionih zona. Tako da stvarno ove godine smo proširili tu aktivacionu zonu sve na jednom mestu, sve će moći da se proba, da se pita, da se druži sa sadašnjim bivšim sportistima. Mislim da stvarno treba da promovišemo prave vrednosti ove zemlje.
Da, i sport nisu samo financije, zatim takmičenja, pravila i tako dalje. Sport je mnogo više od toga i mnogo više od igre. Ono što nas raduje jeste da će i ove godine, vidimo da je bukvalno puno, na svakih pola sata, održavat će se razna predavanja, tribine, seminari.
Preko 25 predavača će biti sva tri dana. Svi sportski radnici, stručnjaci u sportu će imati prilike da nešto novo nauču, da mi prenesemo njima znanje. Također će svi biti generalni sekretari teritorijalnih i granskih saveza, tako da stvarno vredi doći, probati i videti kako sport funkcioniše. Treba upoznati ove ljude koje ne viđemo na televizijama i koji stoje iza uspeha naših sportista, od trenera, generalnih sekretara i predsednika saveza do samog Sportskog saveza, Olimpijskog i Paraolimpijskog komiteta, ali kao krovne organizacije Ministarstva omladine i sporta.
I čemu se vi najviše radujete sada kada je reč o ovom, evo, petom sajmu?
Ja se radujem da će biti barem jedno dete više nego prošle godine, a da ćemo barem jedno dete više zaraziti da se bavi sportom i da trenira, bilo to rekreativno ili profesionalno, ali da ih povučemo, to je možda i kliša, ali da ih povučemo sa ulice da se bave sportom, da bi bili zdrava nacija, jer kao što znate, jedan dinar u sportu je dva manje u zdravstvu, tako da mislim da je to ono ka čemu treba da težimo.
Hvala najlepše, srećan rad i hvala vam na dosadašnjem trudu.
Hvala vam.
Slušaj role sve gaspe, sva svetla radi od tebe, za loše vesti neke izda pažnje, budi budna samo za mene. Lica skidaj brige sve, sad da nam veče pokvare, mi
da zaboravi, da u nama ima ljubavi. Nerve kidaju, od srca lica skidaju, noća se moju dušu, oteraj mi sve, priđi bliže, znaš da želim.
Osam sati, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama Srbije dočekuje sa 19.000 prijava samo ove godine. U posljednjih 10 godina u Srbiji je ubijeno 327 žena u porodičnom nasilju. Rešenje bi trebalo da bude u usvajanju zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji obavezuje sve institucije na saradnju i daje veće ovlašćenje policiji. Povodom globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, u Beogradu će u narednih 16 dana simbolično narandžastom bojem biti osvetljen zgrade vlade, Skupštine Srbije, grada Beograda, Most na Adi, Pobednik. Na Beogradskom trgu Republike biće instalirani veliki SOS telefon preko kojeg će svi moći da čuju podatke o tome koliko je žena ubijena u porodičnom i partnerskom nasilju u Srbiji. Velika javna preduzeća poput Azotare, Petrohemije i RTB-a Bor zbog velikih dugova pojela su sve što je ušteđeno kroz smanjenje plata i penzija, prenosa Večernje novosti. Zbog nepovoljne cene gasa, pančevačka Azotara prošle godine je gubila 20 miliona dinara dnevno. Iako je Petrohemija na kraju godine ostvarila dobitak, zbog ogromnih zaostalih dugova i ona je 2015. godinu završila u minusu i svakog radnog dana gubila skoro 6 miliona dinara. Samo zaostali dug Petrohemije od 570 miliona evra anulirao je godišnju uštedu od smanjenja plata i penzija, prenose novosti. Snažan zemljotres jačine 7,2 stepena Richterove skale pogodio je područje Centralne Amerike. Epicentar je bio u El Salvadoru. Podataka o šteti i eventualnim žrtvama za sada nema. Pre zemljotresa Centralnu Ameriku pogodio je i snažan orkan Oto koji je duvao jačinom od 175 km na sat. Vanredne situacije proglašene su u Nikaragvi, El Salvadoru i Kostariki. Očekuje se da će uragan danas izgubiti na snazi. Već tri dana širom Izraela besne požari, a suvo i vetrovito vreme doprinosi bržem širenju vatre. Najgore je u gradu Haifi na severu, odakle je evakuisano oko 80.000 ljudi, a lekarsku pomoć zatražilo je više od 130 osoba. Projekcijom filma Ja Daniel Blake večeras u Domu omladine u Beogradu počinje 22. festival autorskog filma. Do 3. decembra biće prikazano ukupno 81 ostvarenje. 22 filma naći će se u glavnom programu, od kojih će se njih 12 takmičiti za Grand Prix festivala Aleksandar Saša Petrović. Posle hladnog jutra u Srbiji će biti sunčano, međutim posle podne stiže na oblačenje, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni, slično vreme zadržat će se i za vikend, a od ponedeljka osjetno hladnije.
8:04, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro još jedno. Moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 sati. A u ovom satu govorimo o Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama. Govorimo i o festivalu autorskog filma. Biće reći i o 53. sajmu knjiga i grafika koji danas počinje u Nišu i izložbi slika nastalih u ovogodišnjoj likovnoj koloniji Sićeva. A petkom je tu i naš kviz znanja u kome možete da osvojite vredne nagrade. Ali pre svega toga, nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Engleski uzvici organizovano, taktički promišljeno i uporno zaposedaju kafiće, tržne centre, školska dvorišta, sportske terene, bioskopske dvorane i naše televizijske ekrane. Mi više ne umemo ni da se radujemo, ni da tugujemo na maternjem jeziku u 2-3 glasa. Mi više ne jaučemo, ne vajkamo se, ne kukamo, ne jujučemo, ne zovemo u pomoć. Mi vaučemo, kao da smo, sačuvaj me Bože, iznenađeni kučići. Vau, što ti je lepa haljina. Vau, kakva kafa. Vau, što je lepo vreme. Vau, divno izgledaš. Ili uzbuđeno, povređeno, s odobravanjem ili žaljanjem uzvikujemo. Yeah, yeah, yes, ouch, ups, sorry, sorry, oh my god, Jesus, hi. What's up? Okay, cool, help me. Na sve ovo, valjda bi trebalo da kažem. No comment, ali, but please, Bože, help us da of course postane makar off scrolls i da našem jeziku tamo neki engleski ne baca lol u face. Wow, al sam in.
Srpski na srpskom.
Uzvici su pojedini glasovi ili skupovi glasova koji se upotrebljavaju kao znaci ličnih osjećanja i raspoloženja, odnosno stanja, u situaciji kada govorno lice nema dovoljno vremena za njihovo izražavanje pomoću tipične rečenice. Jedna je od definicija uzvika sa najmanje stranih reči. Od njih se očigledno ne može pobeći, a na lektorima i nastavnicima srpskog je da ne dozvole da se šire i tamo gde ne moraju, ili gde je to sasvim nedopustivo. Uzvici mogu da se pišu kao posebne reči, a kada se izgovaraju duže i bez prekida, za produženi glas mogu se napisati 3 uzastopna ista slova. Ako se u izgovoru pravi kratak prekid, između uzvika piše se crtica. Sa crticom se pišu i ponovljeni uzvici, naročito oni kojima se oponašaju glasovi ljudi i životinja i zvuci kojima se dozivaju životinje. Bla bla, avav, mat mac, kukulele. Različiti i ponovljeni uzvici, kao reči u nabrajanju, razdvajaju se zapetom, a rečenica u kojoj je upotrebljen jedan ili više uzvika završava se uzvičnikom.
Na kakvi mac mac? Nama je kuku i lele sa jezikom. Gde su ona dobra stara vremena kad su nas grdili što vičemo jupi i super? A mogu da zamislim koliko retro zvuči naš džingl iz emisije Karavan. Ha ha, komentar. Pa to je sada lol fazon. Mada moram da priznam da među tim stranim uzvicima ima i nekih jezički zgodnih. Naprimjer, kad sam prvi put čuo kako u autobusu neki klinac kaže VTF koliko para za faks, Mislio sam da je to skraćenica za neki privatni fakultet. A kad su mi objasnili šta znači, počeo sam ja da je koristim, jer značenje jeste prosto, ali je, kao što bi rekli lingvisti, neprozirno. Uostalom, kao i poreklo ove bede koja nas je snašla. Ali ja sam detektivski uporno tražio i našao moguće krivca za upad stranih uzvika u naš jezik. Pa oni se u filmskim titlovima uopšte ne prevode. Dakle, krivi su filmovi, a ne mi. Srpski na srpskom pripremili. Glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for?
Časova 13 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Domu omladine Beograda večeras počinje 22. festival autorskog filma. Festival otvara film Ja, Daniel Blake, pobednik Kanskog festivala. Vladimir Đudović.
Ovogodišnje izdanje festivala Pogled u svet u glavnom takmičarskom programu ima 22 ostvarenja sa raznih strana sveta, a među njima i nove filmove Kena Loucha, Jima Jarmusha, Braće Darden, Mare Nade, sve osvojača nagrade na najznačajnijim svetskim festivalima. Ipak, za nagradu u Beogradu nadmetaće se autor 11 filmova debitanti ili ljudi sa drugim filmom u karijeri, među njima i naš Dane Komljen, reditelj ostvarenja Svi severni gradovi. Festival ima još dva takmičarska programa, Hrabri Balkan i Bande Apart, ali još mnogo pratećih celina, predstava i izložbi predstavljanja publikacija, tribina, okruglih stolova, edukativnih programa, radionica. Festival autorskog filma osnovan je davne 1994. godine usred sankcija. Pokretač te manifestacije je sadašnji član savjeta festivala Voja Vučinić.
Zanimljiva je stvar da svi vi koji volite autorski ovaj film imate različita mišljenja o pojedinom filmu, ali svi oni spadaju u taj umetnički film, u taj autorski film. Mi uvijek imamo filmove, naravno, Ken Loacha, imamo evropske filmove, ali je važno imati filmove iz celog sveta. I zato je bio naslov dugo godina ovog festivala Pogled u svet. I mogu reći, ja lično, iako sam, ajde da kažem, glavni organizator tog festivala bio, video sam svet koji nisam poznavao, mislim, jer nisu bile lažne slike, to su bile slike autorskog umetničkog pristupa reditelja koji je govorio o pravom životu u Iranu, u Turskoj i tako dalje. I to je ono što je značajno i što privlači ovu našu beogradsku publiku.
Već su unapred rasprodate sve karte za neke od projekcija, kao što je recimo za film koji otvara festival Ja, Daniel Blake, Kena Loucha, zalihe ulaznica za još neke naslove su pri kraju, a dugački su redovi ispred blagajne Doma omladine Beograda, Kulturnog centra ili bilo kog drugog od 9 bioskopa u kojima će do 3. decembra biti prikazano više od 80 ostvarenja sa ovogodišnjeg izdanja festivala autorskog filma.
Thank you.
jutra.
U Srbiji i svetu danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Taj dan koji se u svetu obeležava narandžastom bojom, ujedno i dan kojim počinje 16 dana aktivizma, globalna svetska kampanja koju obeležava 1700 organizacija u preko 100 država sveta, završava se 10. decembra, danom ljudskih prava. O borbi protiv nasilja nad ženama ovog jutra razgovaramo sa Vedranom Latmanović iz Autonomnog ženskog centra. Vedrana, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i bolje vas našla.
U Srbiji je za 10 godina ubijeno više od 300 žena, dok je centrima za socijalni rad u prethodnoj godini skoro 19.000 žena prijavilo nasilje. Rečeno je pre dva dana na skupu kakav je odgovor na nasilje. Kakav je prema vašem mišljenju odgovor države, a kakav odgovor društva na nasilje?
Pa sad ste pomenuli ubistva žena, nažalost ubistva žene su samo najvidljiviji zapravo i krajnji ishod nasilja koje se kontinuirano dešava ženama. Prema statistikama koje su radile nevladine organizacije, nažalost nemamo zvaničnu državnu statistiku, svaka druga žena u Srbiji u nekom trenutku života doživi neki oblik nasilja od strane člana porodice. E sad kad govorimo o odgovoru na nasilje prema ženama, zapravo je najvažniji taj institucionalni odgovor, a ono što mi možemo da vidimo, mreža žene protiv nasilja već 6 godina unazad prati ubistva žena u porodično-partnerskom kontekstu preko izveštavanja medija, zapravo analizom medijskih članaka. Mi sumnjamo da je taj broj i veći zato što verujemo da nisu svi slučajevi dospeli u medije, a nemamo informacije ni o tome koliko žena umre od posljedica dugogodišnjeg trpljenja nasilja, ali ono što je vidljivo prema informacijama koje za sada imamo i podacima koje sada imamo da je u proseku svaka treća žena prijavila nasilje pre nego što je bila ubijena, tako da to dovoljno govori o tome da institucije ili nisu reagovale ili i nisu reagovale adekvatno da bi zaštitile živote ovih žena.
To je zaista zabrinjavajuća statistika. Govorite o institucijama. Da li je institucionalni odgovor važniji od odgovora društva?
Svakako, važan je odgovor čitavog društva, važno je da postoji svest, ali mi kao građani i građanke možemo prijaviti nasilje, ali je važno da institucije preuzmu dalje odgovornost zato što one imaju najviše moći i nadležnosti i zapravo imaju, kako kažem, resurse kojima treba da suzbiju i spreče nasilje, s druge strane da se pruži podrška ženama koje preživljavaju nasilje.
U odeljku iskustva žena na sajtu Autonomnog ženskog centra jedan tekst nosi naslov "Tišina je najbolji razgovor sa neprijateljem". Otkud toliko suštinske tišine u vezi sa jednim ovako važnim pitanjem?
Pa zapravo, kada je reč o nasilju prema ženama, njega prati jako velike, kako kažem, osjećaj krivice, sramote, stida, čak i mehanizmi koje nasilnici koriste često da okrivljavaju žrtve. On često kaže njoj ti si kriva da me nisi izazvala, ja te ne bih udario i tako dalje. Tako da one vremenom počinju da preuzimaju deo te odgovornosti, a i društvo je to koje često prebacuje krivicu na žrtve, odgovornost pita pa zašto je sad ona ostala toliko u nasilju, zašto ona nije izašla, pa što je ona s njima koju on zlostavlja i tako dalje. Tako da one preuzimaju deo te odgovornosti i teško je zapravo govoriti o tome, a još teže je zapravo preuzeti korake da se iz nasilja izađe.
Nasilje nad ženama je jedan primjer, da kažemo, zloupotrebe moći. Zašto se nasilje dešava? Koji su uzroci tog nasilja? I da li bi odgovor na to pitanje možda trebalo tražiti u pogrešnom sistemu vrednosti?
Pa između ostalog zapravo pogrešan sistem, to je patrijarhalni sistem vrednosti, sami ste rekli, to je zapravo pitanje zloupotrebe moći koju muškarci imaju u društvima u kakvim živimo, zapravo su oni koji imaju više moći prvo fizički, a onda i svake druge ekonomski i tako dalje.
Ko su nasilnici i šta kada se nasilje desi?
Pa ne postoji neka grupa, mislim, teško je kvalifikovati, zapravo svaka osoba može biti nasilnik. Mi često imamo predrasudu da su to neki ljudi koji su siromašni, neobrazovani ili ne znam, ljudi koji zloupotrebljavaju alkohol, droge i tako dalje. Međutim, to su sve predrasude, bilo ko može biti nasilnik i bilo ko može biti žrtva.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Kakve novine taj zakon donosi i šta on može da promeni?
Pa za sada vidjet ćemo, mislim, mi nismo, kako kažem, mi imamo dobre zakone, recimo porodični zakon koji postoji od 2005. godine. Nažalost, problem u Srbiji je što i protokoli i zakoni koji već postoje i koji nisu tako loši se ne primenjuju, tako da zapravo je sad pitanje pre svega da li će taj zakon biti primenjivan, a tek onda kakve će to promjene doneti.
Kada bi mogli da očekujemo, da vidimo prve rezultate toga?
To ne bih znala da vam kažem, možda su to pre pitanja koje bi trebalo uputiti predstavnicima institucije.
Kako se druge države bore protiv nasilja nad ženama?
Pa to je sad individualno, možda bi se, kako kažem, mi se uvek nekako ugledamo
neko dobro iskustvo, da.
Na austrijski model, recimo, koji mi često zagovaramo, jeste da se nasilnik u roku 48 sati, policija ima ovlašćenje da u roku 48 sati izda hitne mere i da udalji nasilnika sa lica mesta, da žena ostane u stanu sa decom i da se pruži adekvatna zaštita istovremeno dok je on, jel, dok se na neki način on sankcioniše, dok ona odluči da li će ući u postupke i tako dalje, da se informiše, osnaže i tako dalje.
Koliko se, kada govorimo o ženama, naravno, žena javi vašem centru i zatraži pomoć ili neku vrstu zaštite?
Pa ja mislim da zapravo godišnje se ženskom centru obrati oko, mi imamo na godišnjem nivou preko 20.000 poziva. Sada to nisu sve pozivi, kako kažem, nekad se javljaju članovi porodica, žena koje preživljavaju nasilje, neki pozivi su vezani za neke druge institucije ili informacije kada treba da uputimo na institucije ili organizacije koje se bave možda i nekim drugim problemima, ali generalno mislim da se ženskim organizacijama obraćaju one žene koje su, kako kažem, negde na neki način izigrane od sistema i koje više ne veruju da institucije mogu da ih zaštite, pa onda se javljaju ženskim organizacijama. Međutim, ima onih žena koje se nikad nikom ne javljaju, nego se javljaju samo ženskim organizacijama jer ne žele da uđu u postupke. Ako imaju njihove koleginice, prijateljice loše iskustva, one ne žele da pokrenu postupke u institucijama jer su videle te loše primere, onda one pozovu ženski centar. Mislim, jedino što mi možemo jeste da ih osnažujemo, da pružamo podršku, ali, kažem vam, to je sad individualno.
Kada govorimo o nasilju, kako da do nasilja ne dođe uopšte? Da li možemo nekako da govorimo o otklanjanju uzroka toga?
Pa zapravo ja mislim da je najbolji način da se preventivno deluje, s jedne strane jeste podizanje svesti, ali mislim da je najbolji način da se sankcioniše i zapravo da društvo pokaže jedan jasan stav da je nasilje nedopustivo i da će svako koga čini biti kažnjen, što mi nažalost u Srbiji nemamo.
Koji je najbolji način da žene pomognu sebi kada su već žrtve porodičnog nasilja?
Ono što je problem kada je u pitanju nasilje u porodici, odnosno brojni su razlozi zašto žene koje preživljavaju nasilje ostaju u njemu, a to su pre svega strah, kao što sam govorila, osjećaj krivice, sramota i tako dalje. Međutim, nerazumevanje okoline, nepoznavanje svojih prava, to mogu biti religiozni razlozi, to mogu da budu isto pitanje toga da li ima podrške od strane njene porodice, da li ima posao, da li je ekonomski zavisna, nezavisna, da li ima decu i tako dalje. Tako da ta situacija je prilično kompleksna i mislim, mnogo je okolnosti koje utiču na to da li će neka žena uspjeti da izađe iz nasilja, ali pre svega potrebna je podrška i informisanje, osnaživanje i kontinuirano zapravo.
Dakle, i porodice i okoline, dakle, komšiluka, da to pojednostavimo potpuno, ali i čitavog društva.
Da, da.
Danas počinje kampanja 16 dana aktivizma. Koje su glavne teme ove kampanje i kako će Srbija učestvovati u ovoj kampanji?
Kampanja 16 dana aktivizma obeležava se od 1981. godine i, kao što ste već naveli, u preko 100 država sveta, 1700 organizacija i ženske organizacije u Srbiji svake godine uključuju se i obeležavaju kampanju 16 dana aktivizma. Mreža žene protiv nasilja, koja broji 26 ženskih nevladinih organizacija širom Srbije, zapravo 18 gradova Srbije, obeležava kampanju različitim aktivnostima kao što su ulične akcije, tribine, projekcije filmova, različite, kao kažem, konferencije, okrugli stolovi i tako dalje. Tako da i ove godine, ako ste zainteresovani, možete da posjetite sajt Mreže žene protiv nasilja, gde imamo informacije o tome u kojim gradovima i koja vrsta aktivnosti se organizuje. Ono što sam htjela još da dodam zapravo da je mreža Žene protiv nasilja Autonomni ženski centar, pokrenuli smo peticiju da se 18. maj proglasi danom sjećanja na ubijene žene žrtve nasilja. 18. maj izabran je simbolično zato što je prošle godine u roku od 3 dana u 7 žena ubijeno od strane partnera ili člana porodice, tako da smo želeli na neki način da ove žene ne budu zaboravljene. Međutim, ovim danom mi želimo da se sjetimo svih žena koje su ubijene i onih čija imena ne znamo, i s druge strane da podsjetimo na odgovornost državu da sprečava nasilje prema ženama. Tako da pozivam sve sugrađane i sugrađanke da nam se pridruže. Mi svake srede smo na Trgu Republike od 12 do 16 časova, gdje možete potpisati peticiju, tako da eto, pozivam da se uključe i daju potpis.
Hvala vam, Vedrana, što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Nadamo se da će tog nasilja sve manje biti i da će zakon pre svega pomoći žrtvama i osuditi nasilnike. Naša gošća bila je Vedrana Latmanović iz Autonomnog ženskog centra. Govorili smo o Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama. 8 časova 29 minuta. A jedan od načina da se žene odbrane od nasilnika je putem tehnike samoodbrane. Sportsko udruženje Anti-Rape kroz program obuke samoodbrane i edukacije svim ženama pruža besplatnu mogućnost da steknu znanje, vještinu i samouverenost i da u potencijalnoj kriznoj situaciji reaguju tako da mogu da prepoznaju rizik od samog napada i tehnički se odbrane od napadača. Na vezi je Anđelka Milićević iz Anti-Rape udruženja. Anđelka, dobro jutro.
Dobro jutro. Kako vama zvuči ideja da možete sami da se zaštitite u današnje vreme?
Sjajno.
Zar mislite da to jeste dobra ideja, ali ne samo za žene, nego uopšte i za decu i za sve one koji se osjećaju potencijalno kao žrtva bilo kakve vrste nasilja?
Svakako dobra ideja. Ukoliko nasilje postoji, naravno ne bi trebalo da ga bude.
A verovatno vas interesuje kako to izvodi u današnje vreme. Pa evo, naše sportsko udruženje slavi godinu dana postojanja. Svakako posao koji radi Autonomni ženski centar, o kojem je Vedrana malo to pričala, jeste dragoceni, bitan, i sve organizacije koje danas deluju u našoj zemlji jesu važna, igraju važnu ulogu u, kako ste rekli, podizanju svesti, i ja bih zaista voljela da se o ovome priča zaista mnogo, jer u našoj zemlji, čuli ste, po broju poziva Autonomnom ženskom centru postoji stvarno veliki problem, a to je egzistencija i dalje svih vrste nasilja. Sad nećemo pričati o tome koji su faktori koji utiču na taj broj i koliko smo zaista imali žrtava kada govorimo o ženama na današnji dan, koji je to Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Mi samo možemo da kažemo da se za godinu dana na našoj radionici i treninge i taj neformalni vid obrazovanja prijavilo nekih 450 lica, što dece, što odraslih osoba. I to je jedan veliki broj. Međutim, sve to možete da posmatrate i na jedan zaista zabavan način, jer ono što mi radimo na treninzima kod nas i koji su potpuno besplatni među godinu dana svakog petka i subote u Ustanovi kulture Palilula, jeste da jako je važno da se nauče 32 tehnike samoodbrane koje je lako usvojiti. Dakle, niko ne mora da ima neko prethodno znanje u borilačkim sportovima, niti mora da bude fizički spreman za to. 32 tehnike su jako lako usvojive i mogu da nam koriste da budemo pametni na ulici. Mi to tako zovemo, zapravo street smart. Jer vi nikad ne znate šta može u današnje vreme, ne samo u mestu i gradu gde stanujete, nego bilo gde na svetu, ako otputujete, šta može da vam se desi, ako uzmemo u obzir pljačkaške bande ili neke situacije koje su nepredvidive. Tako da ja bih pozvala sve građane da uzmu u obzir ovu mogućnost da se besplatno nečemu nauče, da se osjećaju komforno i relaksirano u svojoj koži, da ne žive u strahu od toga da će im neko nauditi ili učiniti zlo. Dakle, ovo je samo što mi radimo jedan možda mali korak u tom osnaživanju i jačanju ličnom, i mislim da je ovaj paket mera koji je sada na snazi na zakonu zaista jedan važan korak uopšte u našem društvu, da sve institucije prvo počnu da rade zaista skupa, da policija zaista može da interveniše, jer kako je Vedrana rekla, jako je bitna stavka kako će se sad to primenjivati. Ja nekako iskreno verujem da hoće. Mislim da je nasilnicima odzvonilo i mislim da to udaljavanje 30 dana od kućnog porodičnog gnezda će ih skupo koštati, da će izvući jednu lekciju, jer mnogi će reći i strahovati jao šta će se desiti posle 30 dana kad se on vrati u svoju kuću, jel tako, imovinu, porodicu, i da li će žena zaista nastaviti da trpi nasilje kao što je prethodno bilo. Međutim, mislim da će izvući lekciju i mislim da je ovo stvarno jedan od koraka koji treba da iniciraju i ostale pakete mera u suzbijanju i vršnjačkog nasilja i seksualnog zlostavljanja i tako dalje, svih ostalih vrsta.
Nadamo se da će tako i biti. Hvala vam, Anđelka, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama, doviđenja.
Naša sagovornica bila je Anđelka Milićević iz sportskog udruženja Anti-Rape Grupa, koja kroz program obuke i edukacije svim ženama pruža besplatnu mogućnost da steknu znanje i veštinu samoodbrane i odbrane se tako od nasilnika. 8 časova 34 minuta.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the dream of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe.
Posjedujte znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u Lavirint.
Nedeljom u 16 na Prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Big Band RTS-a, Trajectory for Trombone, Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne spane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju, na ženu vanivu.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vjedrus. 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko!
Časova 40 minuta, slušate jutarnji program Prvog programa Radio Beograda. Srbiji maglovito jutro, prema poslednjim merenjima u Beogradu 7 stepeni, u Novom Sadu 4 stepena, u Nišu 2, a u Kragujevcu 5 stepeni. Najtoplije je i dalje na Crnom vrhu, na toj planini temperatura vazduha iznosi 10 stepeni, a najhladnije je u Sjenici, tamo je minus 4 stepena. Danas prema prognozi, u Srbiji ujutro hladno, ponegde magla i slab mraz, popodne se očekuje na oblačenje, najpre na zapadu i jugozapadu, a uveče i tokom noći ponegde slaba kiša. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, najviša dnevna temperatura danas od 10 do 15 stepeni, u Timočkoj krajini oko 6 stepeni. U Beogradu pre podne pretežno sunčano, popodne se očekuje postepeno povećanje oblačnosti i uglavnom suvo vreme. Najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 12 stepeni. U Srbiji sutra i u nedelju umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Ovoga jutra najavljujemo i dva zanimljiva događaja u kulturi grada Niša. Naime, u tom gradu danas će najpre u sportskoj hali Čair biti otvoren 53. sajam knjiga i grafika, dok je za 19 časova u paviljonu u Niškoj tvrđavi zakazano otvaranje izložbe slika nastalih u ovogodišnjoj likovnoj koloniji Sićevo. Sa svojim sagovornicima ove događaje jutros najavljuje naš reporter iz Niša Ozren Rašić.
Kao što smo i najavili, dva događaja u kulturi i Niša danas privlače pažnju. Prvi, sajam knjiga. Pred našim mikrofonom, direktorka Niškog kulturnog centra, Bojana Simović. Gospođo Simović, kad će sajam za posetioce biti danas otvoren u hali Čajir?
Sajam će za posetioce biti otvoren od 14 sati, a 18 sati bit će svečano otvaranje.
Koliko izlagača?
Više od 60 izlagača, što domaćih, što inostranih. Puno sajamskih popusta, od 30 do 70% su izlagača najavili popuste.
Da kažemo da će biti dodeljena po prvi put jedna interesantna nagrada za dečije stvaralaštvo.
Tako je, utorak 29. novembra na rođendan Duška Radovića, našeg velikog pisca pesnika, bit će po prvi put dodeljena nagrada Čudni zec, a u okviru dodeljivanja nagrade koja će se dodeliti na samom sajmu, bit će upriličena i izložba povodom njegovog rođendana.
Biće i tradicionalnih sajamskih nagrada i ove godine.
Naravno, u ponedeljak tačno u podne dodela sajamskih nagrada uz renomirani žiri, presad mudrosti i otisak.
Pozivamo đake, pozivamo ljubitelje knjiga da dođu. organizovane posete moguće, a moguće i solo da se dođe.
Naravno, za organizovane posete uvek 50% popusta, svega 50 dinara, solo posete 100 dinara ulaznica, ništa se nije promenilo kao i do sada.
Hala Čajer, danas od 14 časova za posetioce, svečano otvaranje od 18 časova i već smo rekli da će sajam trajati do 3. decembra, a evo sada i druge priče koje također najavljuje jedan današnji događaj u kulturi. Otvara se tradicionalna izložba slika nastalih u ovogodišnjoj likovnoj koloniji u Sićevu. O tome nam priča kustos Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, Sonja Vukašinović. Sonja, dobro jutro i vama.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, u 14 sati se otvara sajam knjiga u Niškoj hali Čajir, a od 19 sati ovde u paviljonu u Niške tvrđavi značajna izložba dela nastalih ove godine u likovnoj koloniji Sićevo.
Jeste, ovo je 52. saziv.
Vi ste ove godine bili domaćin učesnicima kolonije i možete najbolje da nam kažete šta će se vidjeti na izložbi.
Na izložbi će biti postavljena dela svih umetnika, 20 radova. Svako od umetnika je nastavio da radi ono što inače radi i proučava svih ovih godina, tako da imamo visoki opus od tradicionalnih tehnika do savremenih tendencija. Tako da recimo imamo radove rađene u apstraktnom ekspresionizmu kada je Nikola Žigon u pitanju, figurativnom konceptu Radonova na Trnavca, realizovanom ekspresivnom kolorističkom namazu Ljiljane Strize i Gorana Jovića ili racionalističkom načinu izvođenja kada je u pitanju Milan Pantelić, umetnik iz Meksika, Gerardo Vargas ili Sabrina Sabeg. Jedan deo umetnika je svoj početni impuls pronašao u neiscrpnom krajoliku Sićevačke klisure poput Miroslava Lazovića, Haruhika Jošinage, Lene Hvičije, prevodeći naravno sve to u svoj vlastiti jezik i umetnički izraz. Jelena Stanojević istražuje svoj geometrijski oblik koji to radi već godinama. Kostin Bratenau specijalnim načinom nanošenja boja na kliše otiskuje slike i podslikava floru sićevačkog obilja prenoseći lični doživljaj na delo.
Još jednom slušalcima da kažemo, kad se otvaraju vrata izložbe?
Od večeras u 19 sati pa narednih 15 dana možete da vidite šta je nastalo u likovnoj koloniji u Sićevu ove godine i da uživate u zaista prelepim delima naših umetnika.
Evo toliko za ovo jutro, izabrali smo dva ova značajna događaja danas u kulturi Niša, pa ljubiteljima predlažemo najpre sajam knjiga, a potom dođite u tvrđavu, u paviljon i pogledajte izložbu slika nastalih ove godine u Sićevu, u likovnoj koloniji, najstarijoj na Balkanu.
Wonder why it don't move, trying to get in. Watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face. But damn, this world's not always good, and nothing's real but love. Nothing's real but love. Open mouth as we joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the door gets swelled. Like a love.
8:48. Danas je petak, a svakog petka u kvizu znanja koji sledi, prvi slušalac ili slušateljka koji tačno odgovori na tri postavljena pitanja u nizu, dakle tri tačna odgovora na tri postavljena pitanja u nizu, osvojiće prizmin paket kućne medicinske opreme i italijanske kozmetike Rila Stila. Vrednost paketa je 20.000 dinara. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Takmičar, dakle, odnosno takmičarka na vezi.
Da.
Izvali. Kako se vi zovete?
Leposava.
Leposava. Evo Leposava za vas. Prvo pitanje, dakle, pravila znate. Tri tačna odgovora. Ok. Leposava, prvo pitanje glasi. Koja je vrsta životinje mitski kerber? Pod A žaba, pod B konj, pod C mačka ili pod D pas?
Još jednom mi ponovite.
Pod A.
Koje je vrste mitski kerber?
Tako je. Pod A žaba, pod B konj, pod C mačka ili pod D pas?
Ajde da kažem što je najnelogičnije, žaba.
Nažalost, Leposava, to nije tačno odgovor. Više sreće sledećeg puta. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, drugi takmičar.
Dobro jutro, da.
Kako se vi zovete?
Milan.
Evo, Milane, nadam se da ćete vi imati više sreće.
Da?
Odnosno, pokazati više znanja. Milana, Milane, da. Evo isto pitanje za vas.
Dobro.
Koje je vrsta životinje mitski kerber? Pod A žaba, pod B konj, pod C mačka ili pod D pas?
Pas.
Tako je, Milane, to je tačan odgovor. Dakle, još dva odgovora na pitanja i osvojite nagradu.
E, ako bude.
Biće, nadamo se da će biti. Milane, ovako. Jedno filmsko pitanje.
Kako?
Filmsko pitanje.
Aha, tu nisam dobar.
Ajde, nadam se da ćete biti. Milane, glavnu ulogu u filmu Umri muški igra Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis ili Clint Eastwood?
Još jedno, molim vas.
Glavnu ulogu u filmu Umri muški igra Sylvester Stallone pod A, pod B Schwarzenegger, pod C Bruce Willis ili pod D Clint Eastwood?
Ja samo mogu da pogađam.
Hajde.
Schwarzenegger.
Nažalost, to nije tačan odgovor, Milane. Više sreći vama sledeći put. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, treća je takmičarka.
Da.
Kako se vi zovete?
Danijela iz Kruševca.
Danijela, evo za vas isto pitanje. Dakle, filmsko.
Da.
Glavnu ulogu u filmu Umri muški igra pod A Sylvester Stallone, pod B Arnold Schwarzenegger, pod C Bruce Willis ili pod D Clint Eastwood?
Bruce Willis.
Tačno, tačno, odlično. To je tačan odgovor na pitanje. E sada, dakle, još dva postavljena pitanja i osvajate nagradu.
Dobro.
Evo, sledeće pitanje za vas. Tvorac teorije relativiteta je pod A Robert Oppenheimer, pod B Isaac Newton, pod C Albert Einstein ili pod D Nikola Tesla?
Pod C Albert Einstein.
Tačno, odlično. Evo, dakle, ukoliko odgovorite tačno na sledeće pitanje, osvajate vrednu nagradu.
Dobro.
Evo, samo da pronađemo jedno pitanje za vas. Pitanje za vas glasi.
Da.
Pitanje glasi. Mona Lizu je u 16. veku naslikao Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt ili Picasso?
Leonardo.
Leonardo da Vinci, odlično, da. To je tačan odgovor. Čestitam vam.
Hvala.
Osvojili ste vrednu nagradu i stvarno pokazali znanje. Hvala vam na javljenju. 8:52, bi je to naš kviz znanja u kome je naša treća slušateljka osvojila vrednu nagradu, dakle prizmin poklon paket kućne medicinske opreme i italijanske kozmetike Rila Stil u vrednosti od 20.000 dinara.
Train with nobody.
U 4 minuta do 9 časova polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Sa vama su ovog petka od 6 časova bili tonmajstor Ivan Petrović, producentkinja Bojana Tufikđić, muzički urednik Nataša Mančić i moje ime je Marko Milojević. U 9 časova na programu su Vesti u 9. Zato vam preporučam da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite ovaj hladni dan. Prijatno, do slušanja.